αυτό που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και στον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικου Στρατοκόπουλος, είναι η αγωνία που περνούμε όλοι, και οι εκπαιδευτικοί βεβαίως και οι γονείς και οι μαθητές, ίσως είναι μικρότεροι και το καταλαβαίνουν και τώρα, και καλά κάνουν τα παιδιά, γιατί απολαμβάνουν τις διακοπές τους, δεν θέλουμε να τα τρελάνουμε, επειδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την παιδεία. Αλλά μας ανησύχησε πολύ αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος των Αγωγών Δημόσιας Υγείας και προϊστάμενος εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, χθες μέσα από την εκπομπή μας, ότι δηλαδή θα πρέπει να φροντίσουν στην εκπαίδευση να υπάρχουν φίλτρα αέρα στις αίθουσες, διότι αυτός ο ιός, η μετάλλαξη Δέλτα δηλαδή, που μεταδίδεται μέσα από τον αέρα, και αν βρίσκεται κάποιος σε κοντινές αποστάσεις, μπορεί να φέρει προβλήματα. Άρα, επειδή δεν έχει μείνει, ο μήνας έχει 20, έχει άλλες 10 μέρες να λήξει, έχουμε ένα Αύγουστο μπροστά που κυριολεκτικά είναι μήνας προετοιμασίας και για τους εκπαιδευτικούς, και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή, κυριολεκτικά δεν έχουμε ένα μήνα ακόμα. Κύριε Μακράκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στο κράτος.
Φαντάζομαι σας προβληματίζει αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδάκης και που ήρθε και αμέσως μετά, πραγματικά δηλαδή σε λεπτά αμέσως, η ανακοίνωση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι με χρήση μάσκας και καλό εξαερισμό πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων.
Έτσι ακριβώς κύριε Παπαδάκη, έντονα ανησυχεί και εμάς τους εκπαιδευτικούς η κατάσταση που προφανώς υπάρχει σε όλη τη χώρα με την έξαρση ξανά της πανδημίας μέσω της μετάλλαξης Δέλτα, και προφανώς μας προβληματίζει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απουσία λήψης μέτρων ή έστω κάποιων συγκεκριμένων αποφάσεων που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα μέχρι να λήξουν, να ανοίξουν τα σχολεία πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση. Όπως είπατε και εσείς, και μέσα από την επιστημονική εγκυρότητα των προαναφερθέντων, όπως επίσης και με τις δικές μας προτάσεις που είναι μέρος προτάσεων και της επιστημονικής κοινότητας, όπως η αραίωση των τμήματων, δηλαδή λιγότεροι μαθητές ένα τμήμα και ένας συχνός επαναλαμβανόμενος έλεγχος με τεστ από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, θα πρέπει να συμπληρωθούν μαζί με τη χρήση της μάσκας και με τον εξαιρισμό που είπατε με τα κατάλληλα φύτρα, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και να μην φτάσουμε πάλι στην πρακτική αναγκαιότητα να κλείσουν σχολικές μονάδες, να αναστείλουν δηλαδή τη λειτουργία τους και να πάμε πάλι σε μια διαδικασία τηλεκπαίδευσης που πραγματικά για τρίτη χρονιά θα είναι καταστροφική παιδαγωγικά και κοινωνικά για τους μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι η σχολική χρονιά που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ήταν μέσω εξ αποστάσεως. Πολλοί μαθητές, μικροί μαθητές, έζησαν ελάχιστα το μαθησιακό περιβάλλον, έζησαν ελάχιστα τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης, της ομαδοσυνεργατικής δουλειάς. Όλα αυτά έχουν και παιδαγωγικό και κοινωνικό αντίκτυπο, τα οποία θα φανούν, φαίνονται και θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Επομένως χρειάζονται άμεσα μέτρα προστασίας. Να το συνδέσουμε και λίγο εδώ με το τοπικό συγκείμενο, με την έννοια ότι έχουμε πολλά σχολεία, ειδικότερα νηπιαγωγεία, που είναι πάρα πολύ μικρές οι αίθουσες. Δεν έχουν καν φυσικό εξαερισμό, κύριε Παπαδάκη, πολλές αίθουσες. Είναι τόσο μικρές οι αίθουσες, είναι τόσο πολλά τα κτίρια ορισμένα από αυτά, που νηπιαγωγεία δεν έχουν τον κατάλληλο αύλιο χώρο, δεν έχουν τον κατάλληλο φυσικό εξαερισμό. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε, τα γνωρίζουν και οι αρμόδιοι, αλλά δυστυχώς σε τέτοιες συνθήκες πανδημίας θα έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει μέτρα, θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει πρωτοβουλίες, και περιμένουμε και κεντρικά επιτέλους από το Υπουργείο Παιδείας να κάνει κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ούτε πέρυσι έκανε, και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο η χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τη χρονική διάρκεια που τα σχολεία άντεξαν ανοιχτά. Αλλά μία νέα μια τέτοια απόφαση, δηλαδή αναστολή λειτουργία σχολείων, διότι δεν θα αντέξουν και θα έχουμε μια θωράκιστα από μέτρα, δυστυχώς θα αποβεί πολύ μοιραία και, επαναλαμβάνω, και παιδαγωγικά και κοινωνικά για τους μαθητές μας. Είναι πολύ δύσκολο να πει σε αυτά τα παιδιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε αναστολή λειτουργία σχολικών μονάδων. Επομένως, πέρα από τον εμβολιασμό που καλούμε ως εκπαιδευτική και εμείς ως εκπαιδευτική και επίσημα όργανα να προχωρήσουν οι συνάνθρωποι μας και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Και δεν αρκεί με διχαστικό λόγο και με ποινές, με απειλές τιμωριών κλπ. Χρειάζεται προφανώς και εμβολιασμός, από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται και πρακτικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των σχολείων για να ανοίξουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Αυτό λοιπόν είναι το σοβαρό θέμα τώρα, διότι να σου πω κάτι, όταν τα μηνύματα αρχίζουν να περνούν δεν είναι τυχαίο, καταλαβαίνουμε τι ακολουθεί και τι θα ακολουθήσει πάλι φέτος στα σχολεία. Δηλαδή μην πηγαίνουμε και λέμε ανοίξει τα παράθυρα, κλείσει τα παράθυρα, κάνει κρύο, κάνει ζέστη κτλ. Με ποιο τρόπο σκέφτεστε πραγματικά να κάνετε τις επαφές σας για να δείτε πώς θα ανοίξουν αυτά τα σχολεία φέτος και αν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτό που λένε τώρα οι επιστήμονες, φίλτρα ας πούμε στις αίθουσες για να μην μεταδίδει το ιός?
Κύριε Παπαδάκη, και στην τελευταία συνάντηση της Δασκαλικής Ομοσπονδίας η ΔΟΕ με την Υπουργό είχε θέσει το ζήτημα της προετοιμασίας της επόμενης σχολικής χρονιάς. Επανέλαβε πάλι τις προτάσεις που είχε θέσει και το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Και εμείς εδώ, στην προηγούμενη συνειδητοποίηση που είχαμε κάνει προς την Περιφερειακή Διεύθυνση, είχαμε θέσει τα ζητήματα στον κύριο Κατσουνάκη. Αναμένεται σε συνδυασμό και με το νομοσχέδιο να τις επόμενες μέρες θα έχουμε κινητοποιήσεις, δηλαδή το νομοσχέδιο που έχει κατέβει για τις αλλαγές στην παιδεία, και υπάρχει σύσσωμη αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου για αυτές τις αλλαγές. Και συνδυαστικά αυτές οι κινητοποίησεις θα συνδεθούν σίγουρα και με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία, διότι όπως είπατε και εσείς, δεν είμαστε πολύ μακριά από την έναρξη σχολικής χρονιάς, διότι φτάνουμε στα τέλη Ιουλίου, ο 15 Αύγουστος σίγουρα έχει αργούς ρυθμούς διαδικασιών και μετά το 15 Αυγούστου προφανώς είμαστε στο τελευταίο χρονικό διάστημα που είναι έντονες προετοιμασίες και για τις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, για τους αναπληρωτές. Πρέπει όλα αυτά τα μέτρα και τις προτάσεις που ακούστηκαν και είπατε και εσείς κύριε Παπαδάκη και από το ΕΚΠΑ και από τους επιστημονικούς ανθρώπους που με υπευθυνότητα ζητάνε μέτρα για τα σχολεία, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας, συνολικά η κυβέρνηση, να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα δημόσια σχολεία με μέτρα προστασίας. Δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκέστηκε στη χρήση της μάσκας, που προφανώς είναι ένα βασικό υποστηρικτικό μέσο, αλλά δεν αρκεί με το άνοιξε κλείσει, όπως είπατε, των παραθύρων. Δεν αρκεί με τη χρήση, μόνο η χρήση της μάσκας, και επίσης και μέτρα που ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, την προηγούμενη χρονιά είχαμε το οξύμορο, αντί να έχουμε τη μείωση των μαθητών στα τμήματα, να έχουμε την αύξηση των μαθητών
στα τμήματα. Σωστά. Στα
22 και 25 μαθητές, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
Βέβαια.
Άρα, θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν έπρακτα μέτρα γρήγορα, άμεσα, για να μην χαθεί χρόνος και να μην υποστούμε ξανά τις συνέπειες, τις τραγικές συνέπειες ενός παρατεταμένου κλεισίματος των σχολείων.
Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, γιατί είναι μία ερώτηση φίλου και σας το βάζω απλά στην ατζέντα σας για να το έχετε υπόψη. Επειδή μιλήσατε για τους συναδέλφους σας που τους λέτε να πάνε να εμβολιαστούν, αν κάποιοι γονείς, έτσι, επειδή τώρα αρχίζει και κατεβαίνουν οι ηλικίες αυτούς που πρέπει να εμβολιαστούν, πάμε στα παιδιά τώρα. Αν κάποιοι γονείς, λέει εδώ ο φίλος, δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, θα μπορούν? Δηλαδή μπαίνει ζήτημα τώρα εδώ να κάνουν μάθημα από το σπίτι με τους υπολογιστές, δηλαδή ο καθηγητής και ο δάσκαλος να είναι στην τάξη, να το πω έτσι πολύ απλά, με τα παιδιά που θα έχουν εμβολιαστεί, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, να κάνει μάθημα και να υπάρχει μια κάμερα να τη βλέπει και ο μαθητής που θα είναι από το σπίτι και δεν θέλει να πάει στο σχολείο ή δεν θα μπορεί να πάει αφού δεν θα έχει εμβολιαστεί.
Αυτό που γνωρίζω καταρχάς είναι και με επίσημες δηλώσεις της κυβέρνησης, είναι ότι προφανώς δεν θα υπάρξει τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώθηκε και αυτές τις μέρες, υποχρεωτικός εμβολιασμός ανηλίκων, δηλαδή παιδιών εφήβων. Ωστόσο, στο κομμάτι που αφορά το αν κάποιοι γονείς αισθάνονται ανασφάλεια στον αφορά, προφανώς αυτό έγκυται και στις αποφάσεις της ίδιας πολιτείας, έγκυται στις συνθήκες που θα έχουν δημιουργηθεί στην εξέλιξη της πανδημίας από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό που ακολουθήθηκε τουλάχιστον στις προηγούμενες φάσεις, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι, ήταν ότι όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά, υπήρχε σύσσωμη, όλα τα παιδιά δηλαδή ακολουθούσαν τη διαδικασία του να έρχονται στο σχολείο. Μόνο εκείνα που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν έπρεπε να είναι στο σχολείο, είτε αυτό αφορούσε εκπαιδευτικούς είτε αφορούσε μαθητές, προχωρούσαν σε τηλεκπαίδευση μεταξύ εκείνων των μελών που δεν ερχόντουσαν, είτε αφορούσε μαθητές είτε εκπαιδευτικούς που δεν μπορούσαν να έρθουν δηλαδή στο σχολείο και έκαναν τηλεκπαίδευση. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος παράλληλα όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά. Αυτό βέβαια πάντοτε έγινε στις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, στις αποφάσεις της πολιτείας και στα δεδομένα εκείνης της περίοδου. Αυτό το επιθυμητό όμως που και εμείς εκεί αγωνιούμε και εκεί εντείνουμε τις προτάσεις μας και την αγωνία μας και τις κινητοποίησεις μας, είναι να υπάρξουν μέτρα προστασίας ώστε και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να είναι στο φυσικό τους χώρο στο σχολείο, διότι εκεί απλώνονται και εξελίσσονται όλες οι πτυχές της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, σίγουρα βέβαια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους.
Άρα εσείς λέτε να ανοίξουμε ασφάλεια τα σχολεία και να χρηματοδοτηθεί κάθε σχολική μονάδα ώστε να τοποθετηθούν τα κατάλληλα φίλτρα, τέλος πάντων, όπως θέλουν να τα...
Ακριβώς ακολουθώντας όλες τις προτάσεις και της επιστημονικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών που άπτονται στις επιστημονικές κοινότητες. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό, δεν λέμε μέτρα τα οποία δεν είναι και ρεαλιστικά, είναι μέτρα τα οποία αν αποφασίσει και πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση, για να το πούμε διαφορετικά, προκειμένου τα σχολεία να ανοίξουν ασφάλεια. Ξαναλέω ότι είναι πολύ δύσκολο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να πάμε σε μια παραπεταμένη λειτουργία των σχολείων, σε μια τηλεκπαίδευση που δεν είναι το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον. Θα έχουμε τραγικές συνέπειες παιδαγωγικά και κοινωνικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Μην ξεχνάμε, παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού έζησαν για ελάχιστο χρονικό διάστημα το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον. Δημιουργούμε γενιές δηλαδή με διαφορετικούς όρους που πέρα τα μέτρα προστασίας, κύριε Παπαδάκη, που συζητάμε σήμερα, πρέπει να υπάρξουν και μέτρα κάλυψης των μαθησιακών κενών. Έχουμε καταθέσει και σε αυτό το κομμάτι προτάσεις, διότι η τηλεκπαίδευση άφησε πίσω και μαθησιακά κενά, άφησε επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό κομμάτι, διότι δεν είχαν όλοι οι μαθητές τις ίδιες δυνατότητες και την ίδια πρόσβαση και με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους στην τηλεκπαίδευση. Άρα πρέπει να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι το πολύ κρίσιμο, το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό, τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, κύριε
Παπαδάκη. Γεια σας.